Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast.
Oras na naman, ma.
Hilakbot.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Day 5. Kaninang umaga, madilim pa, habang nagkakape, may napansin na kung parang ilaw sa labas ng bakuran namin. Nakita ko yun sa may sanga ng puno ng mangga sa likod bahay, kaya syempre nilapitan ko. Sa unang tingin, akala ko nga'y bumbilya lamang iyon na ikinabit ni Papa. Pero sa malapitan, isa pala siyang bulaklak. Oo, malaking bulaklak. Halos gaplato nga yung laki na tumubo sa sanga ng puno. Inakyat ko nga yung puno para mas masipat ko ito ng mabuti. Kakaiba ang naturang bulaklak. Hindi siya yung klase na mabibili mo sa palengke o makikita sa kahit anong encyclopedia. Una sa lahat, napakabango nito. Siguro nga ang bango nito ang kumuha ng atensyon ko para mapasilip ako sa labas at mapansin siya. Ang lakas ng amoy. Mabangong mabango siya pero hindi naman ganun katapang. hindi rin masakit sa ilong at hindi nakakahilo. Ang mga talulot niya ay kulay orange na may kulay light blue malapit doon sa gitna. Ang pinakasentro nito, sorry pero nakalimutan ko na yung tawag doon, pero doon madalas na dumadapo yung mga bubuyog para kumuha ng honey. Ito yung kulay light green na dahilan marahil kung bakit umiilaw siya sa dilim. Glow in the dark kumbaga. As in, sobrang weird. Maganda yung bulaklak. Pero ang ganda niya ay pang out of this world. Habang tinititigan ko siya, mas lalo tuloy akong nawiwirduhan. Lalo na doon sa kulay nito sa gitna na kulay light green na parang isinausaw sa toxic waste. Tinawag ko si Mama. Baka kasi alam niya kung ano yung bulaklak na tumubo sa puno namin. Naabutan ko siyang nagwawalis sa harap ng bahay. Kung kaya tinawag ko siya. Ma! Ma! May umiilaw na bulaklak sa likod! Ang sabi ko. Hindi siya nagsalita at sa halip, tinuro niya ng walis ang dalawang puno. Hindi ko rin alam kung anong klaseng puno yung mga itinuturo ni Mama pero malapit ito sa hangganan ng talahiban sa tapat. Nalaglag ang pangako pero hindi ko alam kung sa manghaba o dahil sa pagkabigla o baka sa pareho. Ang dalawang puno sa tapat ay nababalutan ng glow in the dark na bulaklak. Ang ganda nilang tignan sa malayo. Para nga silang mga Christmas tree na pinalilibutan ng sangkatutak na Christmas lights. Ang bango nila ay kalat na kalat sa buong kalamyan. Bala ko nga sanang kunan sila ng litrato at ipost sa Facebook pero naalala ko nga palang walang internet connection sa baryo. Kaya sayang. Siguradong sisikat hindi lang ang kalamyan kundi pati na rin ang buong Pilipinas kapag nakita ng mga tiga Nat Geo o Discovery Channel yung mga kakaibang bulaklak na ito. Pagtatanong ko tuloy kay Mama. Ma, anong tawag sa mga yun? Nagkibit balikat lang siya at saka ipinagpatuloy ang pagwawalis. Pakiramdam ko rin kanina para din kaming nasa Baguio. Noong sumikat na kasi ang araw, napansin kasi naming nabalutan ng manipis na hamog ang buong kalamyan. Mahirap kaming magkakitaan. Ang akala nga ni Papa, nagsusunog lang ng dahon sina Mang Berting o kaya sina Jeffrey gaya ng madalas nilang ginagawa kaya ang daming usok sa paligid. Pero nakatitiyak naman akong hindi sa siga na kung ano galing ang hamog, kundi sa mga glow in the dark na bulaklak. Kasama ko pa nga si Anan noon. Nagpapatulong siyang magpagawa ng krus na gawa sa pinagbigkis na kahoy na ituturok niya sana sa puntod ni Brutus nang mapansin kong may ibinuga na usok ang glow in the dark na bulaklak sa puno ng mangga namin sa likod bahay. Galing ang usok sa pinakasentro nitong kulay light green. Lingid sa kaalaman namin. Sabay-sabay din palang nagbuga ng usok ang lahat ng mga glow in the dark na bulaklak na nakasabit sa lahat ng puno sa buong baryo. Pero note, misteryoso talaga ang mga bulaklak na iyon na bigla na lang nagsikalat sa baryo namin. At ang isa pa, sa puno lang sila nagsisitubo. Sa sobrang dami ng ibinuga nila. Naging Baguio daw, sabi ni Mama, ang kalamyan sa kapal ng usok na naging hamog. Note ulit, hindi naman talaga siya hamog. Mas mukha siyang haze tulad ng usok na bumalot sa Singapore at Malaysia noong nagkaroon ng forest fire ang kapitbahay nilang Indonesia. Pero nasanay na kaming tawagin siyang hamog. Thrilling noong una. Hindi pa kasi ako nakakapunta ng Baguio at hindi ko pa na-experience yung fog. Kaya lang, ang excitement namin na iyon ay naging tragedy. Dahil nga sa mahirap magkakitaan, marami ang naaksidente. Sabi pa nga ni Mang Berting, yung truck na magdi-deliver sana ng mga kakatayang baboy mula sa kalamyan paluwas ng Banibis ay nabangga ng jeep. Tumilapo ng mga baboy sa kalsada. Ang karamihan, nagtalsikan ang mga lamang loob na may nakarating pa hanggang sa bubong. Meron din siyang sinabi na may isa raw bata ang nahagip ng tricycle at ngayon nga ay kritikal ang kondisyon nito sa aming community hospital. Lahat ay dahil sa mga glow in the dark na bulaklak at sa mahiwaga nitong ibinubugang hamog. Pero walang binatbat yung mga weird na bulaklak sa pinasilip na video sa akin ni Makmak. Kaklasiko siya, kapitbahay at kaibigan ko since grade school. Pinuntahan niya ako sa bahay kanina, bandang alas dos ng hapon, dahil may gusto raw siyang ipakita. Biniro ko pa nga siya na baka mga Japanese porn videos lang yun, pero hindi man lang siya nangiti sa joke ko. Gamit ang cellphone, may nakunan si Makmak na isang kakilak-kilabot na pangitain. Sa nasabing 2-minute video, makikita ang tatlong tao. Dalawang matangkad at sa pagitan nila ay isang maliit. Tao dahil yung forma nila at yung tindig ay parang tao. Pero hindi rin ako sigurado kung tao nga sila. Yung maliit na iyon ay nakatalukbong ng kulay blue na hood. Yung parang kay Red Riding Hood pero imbes na pula ay blue. Kinunan niya ang video na yon sa backyard nila. Alam kong sa likod bahay nila yon dahil puno ng aratilis yung background. Although magalaw yung pagkakakuha ng video dahil patago niyang kinukunan, pero yun yung naging dahilan kung bakit parang hindi namin maaninag yung pinaka-itsura talaga nung nakikita naming figura. Sa loob ng 1 minuto, uulitin ko, 1 minuto. Nakatayo lang sila doon na parang mga estatwa. As in walang nagsasalita. Wala ding gumagalaw. As in wala. Basta nakatayo lang sila doon na parang pinakikiramdaman ang bahay ni na Makmak at yung mga tao sa loob nito. Maya-maya pa, yung maliit sa gitna, biglang lumutang sa ere. Magic! Pagkatapos sumunod naman yung dalawang matangkad. As in literal na nagpaikot-ikot sila sa bakuran ni na Makmak. Nakatutok ako sa mga paa nila na may kulay silver na sapatos. Yung sapatos nakahalin tulad kay Aladdin. At kitang-kita kong nakaangat nga ito sa lupa. Ikot lang sila ng ikot na parang chubibo. Tapos bigla silang tumigil at lumapag muli sa lupa. Pagkalapag nila, bumalik sila sa pagkakatayo at para na namang naging estatwa. Naputol ang video nang ang isa sa kanila, yung maliit sa gitna, ay biglang tumingin sa direksyon ni Makmak. Nagtago si Makmak sa likod ng kurtina pero bago yun, nakunan niya pa sa huling pagkakataon yung maliit na may mga mata na umiilaw ng pula. Mata lang ang naaninag namin tapos yung kabuuan ng muka kahit medyo blurred at madilim. Dahil na rin siguro sa natatabingan nga to ng hood. Sa sobrang hilakbot, napitawan ko tuloy yung cellphone. Butin lang hindi yun nasira kundi sigurado magbabayad ako ng malaki. Samsung Galaxy kasi yun. Naisip ko lang kasi na baka sila rin yung tatlong anino na nakita ko sa talahiban kahapon nung magtatakip silim na. May weirdong tanong sa akin si Makmak pagkatapos naming panoorin ang video. Tanong niya, kung naniniwala daw ba ako sa mga alien? Natawa pa nga ako at ang sabi ko, syempre hindi. Paano ba naman kasi? Ang mga alien ay gawa-gawa lang ng kung sinong may napakalawak na imagination sa Hollywood. Pero sabi ni Makmak, nagsimula daw ang mga kababalaghan sa kalamyan noong may sumabog sa talahiman. Hindi lang pala kami ni Mama ang nakarinig noon. Ang teorya niya, spaceship daw ng mga alien ang sumabog noong madaling araw na yun. Sa spaceship kaya nila galing yung kumikislap-kislap sa talahiban? At yung tatlong nakahood na palutang-lutang sa bakuran nila, ay yung tatlo nitong sakay? Sila daw ang nagdala ng mga salot. Mula doon sa pagkamatay ng mga hayop, hanggang sa mga glow in the dark na bulaklak na bigla na lang tumubo kinaumagahan. Sila daw ang dahilan. Biniro ko siya na baka sila yung mga alien na magliligtas sa amin sa pagkawasak ng mundo kagaya sa pelikulang The Day the World Stood Still, sabay tawa na may kasama pang tapik sa kanyang balikat. Pero hindi talaga natawa si Makmak. Ang sabi niya, hindi raw mababait ang mga tigalabas na ito. Meron bang mabait na unti-unting pinapatay ang lahat ng uri ng buhay sa kalamyan? Una ang mga hayop, kasunod ang mga tao sa pamamagitan ng paglason sa iniinom nilang tubig, tapos ito? Mga bulaklak na nagbubuga ng kakaibang usok? Yung usok na naging hamog na hindi namin alam kung mabuti ba o masama? Kaya lang, hindi pa rin talaga ito sapat para maniwala ako. Kaya ang tanong ko, eh kung totoong mga alien, yung promotor ng kababalaghang ito. Eh kung gayon, bakit kaming mga tigakalamyan lang? Ano ang naging atraso namin sa kanila? Hindi sumagot si Makmak sa tinanong ko. Basta ang sabi na lang niya ay maghanda na lang daw kami sa maaari pang dumating. Biniro ko ulit siya at ang sabi ko ay baka nasobrahan lang siya sa pagbabasa ng mga akda ni Stephen King. Fan kasi siya nito. Pero hindi siya umimik at bigla na lang nag-walk out. Ngayon, habang isinusulat ko ang entry na ito, ay paulit-ulit kong naaalala yung pinagsasabi ni Makmak. Paano kung totoo yung hinala niya? Paano kung ang mga tigalabas na tinutukoy niya ay hindi pala talaga tiga dito? At tunay na alien, ang mga nakablu na hood at sila ang pasimuno ng lahat ng gulo. Kinikilabutan na tuloy ako. Mahirap din kasing pabulaanan ng mga teorya ni Makmak. Kaya Lord, wag naman sana. Sige, matutulog na muna ako. God bless and protect us.
Itutuloy.
Abangan.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.